found out you love me. You have to climb some fences, scratching and crawling along the floor to touch you. And just when it feels right, you say you found someone to hold you. Does she like I do, baby?
Καλησπέρα, τα βλέπω πανηγύρια στην Καλυθέα, έτσι. Για να ακούσουμε εκεί τον Δημήτρη τον Μαλισσόδα.
Καλησπέρα, Μάκη. Μετά από 17 λεπτά διακοπής, επαναρχόμαστε στην Καλυθέα. Την προηγούμενη σύνθεση ήταν 0-0, τώρα είναι 0-2. Ουσιαστικά η Λαμία προκρίνεται, καθώς μέσα σε μερικά λεπτά κάνει το 2-0 κόντρα στη ροή του αγώνα. Ένα γκολ ποίημα στο 35. Όσοι δεν το δείτε, ακούστε την περιγραφή. Υπάρχει ένα φάουλ το οποίο διαμαρτύρεται η Καλυθέα ότι κακώς έδωσε από τον κύριο Καραντώνη. Οι κλασικές αποδοκιμασίες και η κλασική μούτζα των Ελλήνων. Το φάουλ είναι 15 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Είναι ο Ρώμανης πάνω Σέρβος. Όλοι έχουν βρεθεί στο ύψος της μεγάλης περιοχής αμυνόμενοι και επιτιθέμενοι. Και αντί να γεμίσει ο Σέρβος, ο οποίος ήταν ουσιαστικά στην blacklist να αποχωρήσει, έτσι ο πιτσιρικάς παντρεμένος με Ελληνίδα και δύο παιδιά ήδη στα 23 του, τι κάνει ο τύπος? Ο τύπος κάνει κάθετη πάσα μέσα δηλαδή στη μεγάλη περιοχή με 15 ποδοσφαιριστές. Σημαδεύει το Μανούσο, ο οποίος έχει πλάτη στην εστία. Ο Μανούσος φέρνει την μπάλα στο δεξί, την τσιμπάει και ταυτόχρονα κάνει περιστροφή του σώματός του, την φέρει στο αριστερό, διοξεπόδρος γκάρ και στέλνει την μπάλα με το αριστερό στην απέναντι γωνία του πάντου. Ένα γκολ ποίημα για τον Λέσβιο προπονητή, ποδοσφαιριστή, ο οποίος πήρε το χάρισμα από τον πατέρα του, Μανούσο, ο οποίος είχε παίξει στον Πανιόνιο μαζί με τον έτερο Μυτιλίνο, τον Σαλταμάρα. Αυτό το γκολ λοιπόν καταγράφει στο 35, ένα φανταστικό γκολ της αξίας του 35χρονου Γιώργου Μανούσου. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 39, ήρθε και ο Μαρτίνες, το ντεμπούτο του, ο βραχίσωμος Ισπανός, ο οποίος μέσα στην περιοχή, από ένα λάθος άμυνας της γηπεδούχου ομάδος, τσίπησε την μπάλα. 2-0, ο Σάββας Παντελίδης σίγουρα διανύει την καλύτερη του στιγμή, διότι από τότε πήγε στη Λαμία μόνο πίκρες. Και η Λαμία σκοράρει δύο φορές στη στιγμή που ψάχνει με το κιάλι τον γκολ στην μεγάλη κατηγορία. Αλλά νομίζω εδώ φάνηκε η διαφορά κατηγορία. Γκολ για την Καλυθέα με τον Ήλι. Δεν αντέδρασα σωστά την επίθεση των Καλυθεατών. Live τον γκολ για την Ερασπόρ. Ο Ήλι σηκώνει τη φανέλα του, κάνει το σταυρό, πάει προς την εξέδρα. Τι έκανε ο Ήλι? Την προσπάθεια του συμπαίκτη μέσα στην περιοχή απομακρύνει την μπάλα ασθενώς και λανθασμένα μέσα στην περιοχή. Δεν πήγε πλάγια. Πάνω στον Ήλι, απευθείας το βολές στα δίχτυα του Σαράνοφ, ξεσηκώνονται οι πιτσιρικάδες της Καλυθέας. Να και τα καπνογόνα με τον μπλε χρώμα. Να πω ότι έχουμε ξανά ντέρμπι. Άθανες Καλυθέα, ΠΑΣ Λαμία 1-2. Ενώ να συμπληρώσω ότι εισήλθαν μετά από το πρώτο δεκάλεπτο και οι οπαδοί της Λαμίας από το σύνδεσμο Blue Rummel, δηλαδή μπλε ρούμελι, τα συνθήματα. Ένθεν κακή, δεν καταλαβαίνετε, έχουν πάντα σεξουαλικό προσανατολισμό. Και να δούμε αν μήπως είναι και το 2-2 εδώ. Όχι, προλαβαίνω Σαράνο, το κοντρόλ δεν ήταν καλό από το πέτσο. Εδώ πετάνε κάτι βεγγαλικά περίεργα. Πρώτη φορά τα βλέπω Μάκη Κίλκο, διότι τα βεγγαλικά είναι σαν φωτοβολίδες. Στον ουρανό όμως γίνονται σαν αστέρια και είναι μια...
Είναι αυτά που έμειναν από την πρωτοχρονιά.
Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε ο σπουδαίος Ηλιόπουλος, άναψε το παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι, ήδη έγινε over για τους πρώτους του στοιχήματος. Ο Γιάννης Ράνιος μιλούσε για Καλυθέα, εγώ είπα για διπλό της Λαμίας, 2-1, αλλά η Καλυθέα είναι μια ομάδα, επαναλαμβάνω, μαζί με την Κηφισιά, οι δύο ομάδες του Νοτίου Ομίλου που παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, έχουν πολύ καλές συνθήκες και διοικητικά συμβούλια που βλέπουν μπροστά. Οπότε,
εκεί στο Ελπάσο, εκεί στο Ελπάσο,
σου δώσα τρία γκολ.
Εκεί στο Ελπάσο που βρίσκεσαι, έχει κόσμο?
Μισό λεπτό να σου πω ότι ζητούν εδώ ένα χέρι εκτός περιοχής, ενώ να θυμίσω ότι διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι για πέναλτι στο 37, δηλαδή πριν το 0-2, για μια απομάκρυνση με το σώμα και το χέρι του αμυνόμενου,
ναι.
Ο οποίος Καραντώνης που επανέρχεται στα δρόμενα μετά από 3 μήνες μετά την τιμωρία του, είπε παίζεται και εδώ ζήτησα φάουλ αυτής της περιοχής, ξαναπαίζεται, είπε ο Οι Μαθιώτες, η Καλυθέα όμως προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το momentum και να ισοφαρίσει. Παίζει δυναμικά, η μπάλα πέφτουν κορμιά, παίζεται από το Καραδούνι σωστά και ο Δημήτριος τώρα απέναντι μπάλα αριστερά και θα επανέλθουμε μάκη σε ένα λεπτό να δούμε την επίθεση από τα αριστερά με τον καινούριο, ένα παιδί που ξεκίνησε από το Βύρονα και βρέθηκε με δοκιμές στο Βέλγιο, στη Ζουμπ ντε Βάρεγκεμ, την Jupiler League του Βελγίου. Επανήλθε στην Ελλάδα και στην Καλυθέα. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια ατμόσφαιρα περίεργη με τα καπνογόνα. Κυνηγόπουλος, Δημήτριος, έξω από την περιοχή ο Βραζιλιάνος Μαέστρος, αριστερά η μπάλα για το καινούριο. Σηκώνει το κεφάλι, θα βγάλει μια σέντρα. Καλή, όχι, δεν ήταν καλή, καθώς έδιωξαν με τον Νούνιες οι φιλοξενούμενοι που προηγούνται 2-1. Και τώρα προσθέτω για κόσμο, 600 είναι, με 700 όχι περισσότεροι. Κρίμα, άδεια η απέναντι εξέδρα ενός αρχιτέκτονα, ο οποίος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το κενό, καθώς υπάρχουν τα βράχια όχι της Πειραϊκής. Ένα φοβερό σούτ από το Τσιλούλι, πάρει το κόρνερ, παρόλο και το 1-3. Καθώς υπάρχουν εξέδρες, μισή εξέδρα με τα νταμάρια και πίσω από το πέταλο εξέδρες, αλλά ο Δήμος έχει να τοποθετήσει καρεκλάκια. Εδώ προφανώς πάνω από 10 χρόνια έχουν καταστραφεί τα καρεκλάκια και δεν είναι καθόλου καλή εικόνα το γήπεδο παρά την ωραία ατμόσφαιρα που πάντα υπάρχει εδώ στην Καλυθέα και στην Αθήνα, λίγα μέτρα από τη Σίγουρο. Να δούμε και την εκτέλεση του κόρνερ. Λίγα κόρνερ, πρέπει να πούμε, πρέπει να είναι το δεύτερο του αναμέτρηση.
Θα ήθελες πάντως το μάτς να γινόταν στην Λαμία, έτσι, για να πενταγώσουν και στην Καρδίτσα.
Εντάξει, δεν μπορώ να πάω από όλα εγώ. Καρδίτσα αγαπάμε άσα, αγαπάμε επαρχία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και η Καλυθέα ωραία είναι, είχαν έρθει πολλά χρόνια, δεν άραξε τίποτα. Και το ταρτάν του Στίβου που μπήκε πολύ ωραίο μπλε κάποτε έχει γίνει Βεραμάν.
Όχι κάποτε, κοντινό είναι, καινούριο σχεδόν είναι, έτσι.
Απαράδεκτο.
Αλλά
κατεστραμμένο το βλέπω.
Η συντήρησή του δεν είναι σωστή. Ναι.
Είναι το μοναδικό γήπεδο που έχει μπλε ταρτάν στην Ελλάδα. Πολύ ωραίο χρώμα, αμερικανικής προελεύσης παλαιότερα.
Έχουν και οι σέρες πλέον.
Οι σέρες?
Ναι, ναι.
Γιατί, λόγω Αναστασιάδη?
Λόγω Αναστασιάδη.
Μα ποιον αθλητή έχουν οι
σέρες
για να έχουν και τέτοιο ταρτάν?
Έχουν τέτοιο ταρτάν. Τι εννοείς, έχουν αθλητές, εντάξει.
Στην εθνική ομάδα.
Ναι, ναι, και εθνική ομάδα και μια πιτσιρικαρία πάρα πολύ καλή και δυνατή.
Την Καρδίτσα να μπει, κύριε Μάκη, με τόσους πρωταθλητές παγκοσμίου επίπεδου και βεληνικούς.
Κοίτα, λοιπόν, αν είχατε δήμαρχο σαν το δήμαρχο Τρικάλων, σίγουρα θα το είχε κάνει.
Δεν θυμιζόμαστε για.
Σαν τον Παπασεργίου, κατάλαβες.
Δεν θυμιζόμαστε ούτε για την πολύ εξυπνάδα μας, ούτε για την καρδισότητα, ούτε για την.
Τόσους υπουργούς έχετε, ρε Δημήτρη, τόσους και τόσους υπουργούς έχετε με όλες τις κυβερνήσεις.
Πάρε τηλέφωνο τον κύριο Τσιάρα, υπουργό
Δημήτρη. Έτσι λοιπόν. Θα έπρεπε να κάνουν.
Τέλος πάντων, η Καρδίτσα είναι μια παραμελημένη περιοχή, μην ανοίξουμε. Είναι προτελευταία από την Ελστάτ. Οι Σέρες είναι τελευταία.
Ειδικά τώρα που έχετε και Ολυμπιονί και πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Λοιπόν. Πάλι καλά, Αντιγόνη Τρισπιώτη εδώ στο ποδόσφαιρο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου από τον κύριο Καραντώνη με παράπονα από τους Καλυθεάτες. Με τη Λαμία να κάνει ένα εκπληκτικό comeback απέναντι στη ροή του αγώνα. Να προηγείται 2-1. Να προηγείται με ένα εκπληκτικό γκολ, ένα φανταστικό γκολ, ένα γκολ Ευρώπης, ένα γκολ Μουντιάλ του Γιώργου Μανούσου στα 35 του. Καθώς είχε την ευφυΐα ο Ρόμανης, κάτι δουλεμένο στην προπόνηση. Φάουλ εκτός περιοχής, αντί να γεμίσει κλασικά, να κάνει κάθετα την πάσα στο ύψος του πέναλτι και 3 μέτρα αριστερά, με πλάτη ο Μανούσος να την φέρει από το δεξί, να τη σηκώσει στο αριστερό και στην περιστροφή του σώματος το βολέ αριστερά με το αριστερό πόδι στην άλλη γωνία του πάντου, 0-1 η Λαμία μπροστά, να ζητά πέναλτι και να μην το δίνει ο Καραντώνης θεωρώντας ότι δεν υπάρχει πέναλτι στην πάσα του παίκτη της Καλυθέας, να έρθει στο 39 ο νέο μεταγραφής και με ντεμπούτο ο Μαρτίνες ο Ισπανός να δημιουργεί handicap 2 τερμάτων και να ακολουθεί το λάθος της Λαμίας η απομάκρυνση πάνω στον Ήλιο και ο Βραζιλιάνος να εκτελεί το Σαράνο και να διαμορφώνει το.
Μάλιστα.
Έως τώρα Άθενς Καλυθέα ΠΑΣ Λαμία 1-2 προκρίνει τη Λαμία με το σκόρ, υπενθυμίζουμε 1-1 στο πρωτοπαιχνίδι, δεν μετρήτητα εκτός έδρας γκολ. Θα πάμε ή για πέναλτι παράδειγμα να έχουμε ισόπολα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ Μάκη, καλή συνέχεια.
Πάρε τις ανάσες σου, θα επιστρέψουμε άμεσα. Εμείς εκεί σε 13 περίπου λεπτά, 13 με 15. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και η συνάντηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. 2-0 έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα. Αύριο είναι Άγιος Νικόλαος Παραλίμνιο 2-2 πρώτος αγώνας. Άρης Λεβαδιακός 2-1 πρώτος αγώνας. Βόλος Παναθηναϊκός 0-3, ο πρώτος αγώνας. ΑΕΚ και Φυσιά 2-0 ο πρώτος αγώνας. Και φυσικά Ατρόμητος Ολυμπιακός 1-4 ο πρώτος αγώνας. Ενώ την Πέμπτη παίζουν Απόλλων Πόντου Πανσεραϊκός που ήταν 0-3. Να πούμε καταρχήν ότι στην κονσόλα του ήχου είναι ο πάντα χαμηλωστός Χρήστος Γιαννόπουλος. Να φέρνεις και τη χαρά τη Γιαννόπουλου που είχε που έχει, έτσι, όχι μόνο άντρες εδώ απ' έξω. Να έχει και παρέα και η Βιβί Νικολοπούλου που είναι στην κονσόλα της παραγωγής. Συνεπικρούμενη σίγουρα από τον Γιώργο τον Μαστρογιαννόπουλο. Ποιος είναι ο άλλος νεαρός Γιώργο δίπλα σου? Εσύ, Χρήστο, έχεις για παρτενιάρ τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, έτσι, μάλιστα. Και όπως καταλάβατε, ο Μάκης του Τσίλκος είναι στο στούντιο, γι' αυτό θα πάμε και σε συνεντεύξεις, να μιλήσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ πόλο σήμερα και μην ξεχνάμε πως έχει και πόλο ανδρών, θα έχει και πόλο γυναικών, αλλά εμείς θα πάμε στην έφορο των εθνικών ομάδων, την Ολυμπιονίκη, την Εύη Μωραϊτίδου, τον πύργο της ελληνικής μας, η οποία σίγουρα έχει να μας πει πολλά για τα φετινά δρόμενα, μια και πέρυσι τα κορίτσια από όλων των κατηγοριών, από τις κορασίδες, τις νεάνιδες, από τις νέες και στις γυναίκες, σάρωσαν τα πάντα σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά το επίπεδο των εθνικών ομάδων. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι είχαμε και πρωταθλήτρια Ευρώπη στην ομάδα του Ολυμπιακού και κυπελλούχου Ευρώπη στην ομάδα του Εθνικού. Ήδη η Super Cup έχει πάρει και ο Ολυμπιακός. Και βέβαια, Εύη Μωραϊτίδου, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα Σοκρατές σας, καλή χρονιά να έχουμε υγεία όλοι.
Είσαι γουρλίδικη δηλαδή, ανέλαβες τα ενία εκεί ως έφορες τα καθήκοντά σου και τρελάθηκες στις κούπες και εσύ, έτσι, έχεις πάθει υπερκούπωση που λένε.
Η αλήθεια είναι ότι η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και για τους άντρες αλλά και για τις γυναίκες, σε όλα τα επίπεδα όπως ανέφερες και στην κατηγορία των νεανίδων και κορασίδων και των γυναικών. Πήραμε μετά λίγο σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, όχι μόνο εν ώψη των διοργανώσεων που έχουμε στις γυναίκες αλλά και για το μέλλον του γυναικείου πόλου.
Μάλιστα, και φέτος είναι μια πολύ δυνατή χρονιά,
ναι,
και είναι και προολυμπιακή.
Θα έχουν τρεις
διαφορετικούς τομείς για να διεκδικήσουν και την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς αγώνες, έτσι.
Ναι, ναι. Το διαφορετικό φέτος για την πρόκληση στους Ολυμπιακούς αγώνες είναι ότι δεν υπάρχει προολυμπιακό τουρνουά που υπήρχε σε όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις. Φέτος έχουμε μια ευκαιρία τώρα στη Φουκουόκα που οι δύο πρώτες ομάδες προκρίνονται απευθείας. Μετά ακολουθεί οι πανευρωπαϊκοί αγώνες, γιατί είναι ένας από κάθε Ήπειρο, οπότε για μας για την Ευρώπη είναι μια ομάδα από τους πανευρωπαϊκούς. Η διοργανώτρια χώρα βέβαια, που πάντα συμμετέχει. Και άλλες δύο ομάδες που θα πάνε από του χρόνου, από την Ντόχα, το επόμενο παγκόσμιο.
Και το ευχάριστο είναι ότι σίγουρα έχουμε εκπροσώπηση στις γυναίκες, γιατί ο Τεό Λοράντος ανέλαβε την εθνική ομάδα της Γαλλίας, οπότε πάει με φουλ για το Παρίσι, έτσι.
Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό γιατί δείχνει ότι το γυναικείο πόλο, όχι μόνο το γυναικείο πόλο, η υδατοσφαίριση στην Ελλάδα βγάζει πάρα πολύ καλούς προπονητές και αυτό το αναγνωρίζουν οι ξένες ομοσπονδίες και πολλοί Έλληνες προπονητές δουλεύουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο, ενθαρρυντικό στοιχείο για την ελληνική υδατοσφαίριση γενικότερα.
Στη Γαλλία είχαμε και άλλους προπονητές, έτσι μην ξεχνάμε πώς έχουν περάσει. Μέχρι και ο Γιαννουρίς έχει περάσει από εκεί.
Έχει περάσει και ο Γιαννουρίς, ναι, βέβαια, έχουν περάσει και ο Γιάς, νομίζω, είχε περάσει από τη Γαλλία. Έχουν περάσει πολλοί προπονητές.
Μάλιστα. Εύη, ουσιαστικά το πόλο ξεκινάει Μάρτιο ή Φλεβάρι τους αγώνες?
Οι άντρες το World Cup των ανδρών, η πρώτη φάση είναι το Μάρτιο, στις γυναίκες είναι τον Απρίλιο.
Μάλιστα.
Υποχρεώσεις, η πρώτη διοργάνωση, επίσημη είναι το World Cup, η πρώτη φάση γύρω στις 13 με 15 Απριλίου, είναι μέσα στο Πάσχα δηλαδή. Και αμέσως μετά είναι η δεύτερη φάση που την έχουμε πάρει εδώ στην Ελλάδα, η δεύτερη προκριματική φάση του World Cup, του Παγκόσμιου Κυπέλλου, που θα γίνει εδώ στην Ελλάδα την εβδομάδα μετά το Πάσχα.
Και μην ξεχνάμε ουσιαστικά ότι και οι δύο ομάδες ανδρών και γυναικών έχουν πολλαπλές υποχρεώσεις, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να είναι λίγο μακριά, ας πούμε, σε μήνες που θα γίνουν οι αγώνες. Εν τούτοις έχουν ξεκινήσει και κάνουν σταδιακά και την προετοιμασία τους, έτσι.
Δεν είναι μακριά. Τώρα, ενδιάμεσα από το πρωτάθλημα, οι εθνικές ομάδες έχουν γίνει ήδη κάποια camp σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Mm-hmm. Από πέρσι ξεκινήσαμε και θέλαμε να είμαστε κοντά οι προπονητές με την εθνική ομάδα και από τις μικρότερες κατηγορίες, αλλά και στις γυναίκες, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και είπαμε και ότι και φέτος θα το τηρήσουμε αυτό. Σε διήμερα όπου υπάρχει κενό να βρίσκουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές τους αθλητές να τους βλέπουν, να πηγαίνουν στην επαρχία που είναι πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει κάμψη στη Θεσσαλονίκη, έγινε των αγοριών στην Πάτρα, θα γίνει και των γυναικών κάποια στιγμή. Θέλουμε να πάμε και στην Κρήτη. Είναι πολύ καλό να πηγαίνουν να βλέπουν τους αθλητές στην επαρχία οι ομοσπονδιακοί, να έχουν μια εικόνα σφαιρική. Αυτά τα θύματα θα εξακολουθήσουν να γίνονται τώρα κάποια κενά που θα μπορέσουμε να βρούμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο και το καλεντάρι και το ελληνικό μαζί με τα Champions League που συμμετέχουν οι ομάδες μας, όπως είπες πολύ σωστά, και ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός και στους άντρες και στις γυναίκες, mm-hmm. τα σωματεία που συμμετέχουν στις διεθνείς διοργανώσεις.
Και έχουν αγώνες σήμερα ο Ολυμπιακός και η Βουλγαρία.
Ακριβώς. Και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε κενό για να μπορέσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να κάνουμε αυτές τις συναντήσεις. Αλλά όποτε μπορούμε, θα το κάνουμε.
Ήθελα να ρωτήσω, το Παπαστράτιο παραμένει ως το κολυμβητήριο της Εθνικής Ομάδας ή είναι το ΆΚΑ?
Το Παπαστράτιο παραμένει ως κολυμβητήριο που ανήκει στο γενικότερο οργανισμό mm-hmm. του Αγίου Κοσμά. Είναι ένα προπονητήριο, αλλά δεν είναι σίγουρα αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες όλων των Μάλιστα. εθνικών ομάδων. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να πορευτούμε για τους επόμενους μήνες. Η Σχολή Ευελπίδων, το κολλητό κολυμπητήριο της Σχολής Ευελπίδων, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
Εκεί παίζει Βουλιαγμένη σήμερα, ναι.
Ναι, και είναι και οι ιδανικές συνθήκες προπόνησης και για μας, για την Εθνική Γυναικών. Mm-hmm. Και μας έχει βολέψει πάρα πολύ αυτό το διάστημα.
Το είπα αυτό γιατί με πρόεδρο τον Καπράλο στην ΕΟΕ, με Γενικό Γραμματέα τον Μαυρωτά, ακόμα mm-hmm. δεν έχει δοθεί το Ολυμπιακό κολυμπητήριο στο Ζάπιο.
Ναι, αυτό είναι ένα αγκάθι. Αυτό το Ολυμπιακό κολυμπητήριο πραγματικά θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα για τις εθνικές ομάδες. Mm-hmm. Είναι ένα ιστορικό κολυμπητήριο.
Στο κέντρο της Αθήνας.
Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ θυμάμαι να κάνω προπονήσεις σε αυτό το κολυμπητήριο και πολύ θα χαιρόμουν να το δω ξανά να λειτουργεί. Είναι ευχής έργων όλων. Δεν ξέρω πότε χρονικά θα συμβεί αυτό και αν θα μπορέσουμε εμείς στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων να μπορέσουμε κάποια στιγμή να φιλοξενηθούμε σε αυτό το κολυμπητήριο. Μακάρι να μπορούσαμε. Θα μας θέλει με τα χέρια.
Μάλιστα. Εύη μου, το μήνυμά σου θέλω να για το πόλο, έτσι γενικότερα, mm-hmm. και τις προσδοκίες που έχουμε.
Αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολο. Διότι είχαμε πέσει πολλές επιτυχίες. Σίγουρα δεν πρέπει να επαναπαυτούμε και θα πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Νομίζω τα κορίτσια το έχουν καταλάβει. Έχουν δεθεί σαν ομάδα. Όλο και περισσότερες αθλήτες θέλουν να συμμετάσχουν στην Εθνική Γυναικών και αυτό είναι το θεωρητικό μήνυμα. Να συνεχίσει αυτή η ανωδική πορεία. Ο στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Mm-hmm. Ένα στόχος όμως που για να το πετύχουμε πρέπει βήμα-βήμα, καλή-καλή, να αποδεικνύουμε κάθε φορά τη δουλειά που έχει γίνει και τη δουλειά που πρέπει να γίνει στο μέλλον για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Οπότε και το World Cup είναι μια μεγάλη διοργάνωση που είναι πολύ καλή σαν προετοιμασία, γιατί συμμετέχουν οι καλύτερες ομάδες παγκοσμίως, να το πούμε και αυτό.
Ναι.
Αν προκριθούμε στο Super Final που θα γίνει μάλλον είτε στην Αμερική είτε στον Καναδά, αλλά μάλλον θα είναι στην Αμερική, είναι μια πολύ καλή προετοιμασία να ξαναπαίξεις και στο Super Final με μεγάλες ομάδες, όπως είναι η Αμερική, η Ισπανία, η Ουγγαρία, όποιος προκριθεί. Και είναι ακριβώς πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Μάλιστα.
Εύχομαι τα καλύτερα και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Εύχομαι να πάμε πολύ καλά και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα. Βέβαια δεν τελειώνει τίποτα εκεί για εμάς. Η πρόκριση τελειώνει στην Τόχα.
Έγινε. Εύη Μαριτίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να ηγηθείς της ομάδος από τώρα στο Παρίσι. Έτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Σαν εύχομαι
για τα κορίτσια και για τα αγόρια.
Α, μπράβο. Να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστούμε
να
πολύ.
Να είστε καλά.
Αυτά από την Εύη τη Μαριτίδου. Την ευχαριστούμε. Της ευχόμαστε και καλή χρονιά. Λοιπόν, πάμε σε έναν πετυχημένο αθλητή καταρχήν, έναν υπερχοπολίστα που γαλουχήθηκε κάτω από την μαγική μπαγκέτα του Γιάννη του Γιαννουρή, εκεί στους Μπέμβηδες Βουλιαγμένης, έναν πολύ καλό πολίστα διεθνή. Το 10ο καλό ήταν της ομάδας Βουλιαγμένης και μετά και προπονητής σε διάφορες ομάδες, αλλά και στην Εθνική, που δεν άλλος από τον Τεόλο Ράντο, να τον καλησπερίσουμε και να του ευχηθούμε όσο δυνατόν καλύτερα να τα πάει στο Παρίσι με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, δεδομένου ότι προ-Ολυμπιακά αναλαμβάνει την ομάδα που θα είναι η αμφιτρίωνας των αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων. Τεόλο Ράντο, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
Καλησπέρα και από μένα και καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, δεν είσαι ο πρώτος άλλωστε προπονητής Έλληνας που αναλαμβάνει άλλη εθνική ομάδα, αλλά το να αναλαμβάνεις μια εθνική ομάδα που βρίσκεται στα πρόθυρα της ανάπτυξης του πόλο στην Γαλλία εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων σημαίνει πάρα πολλά για σένα, έτσι?
Ναι, είναι ένα project το οποίο πραγματικά είναι μεγάλο talent. Αυτός είναι και ο λόγος που συμφώνησα με την Γαλλική Ομοσπονδία. Όντως θέλουν να επενδύσουν πάνω στο συγκεκριμένο άθλημα και στη συγκεκριμένη ομάδα, δίνοντας τις καλύτερες προδιαγραφές και το καλύτερα μέσα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τη διαδικασία της προετοιμασίας. Οπότε για μένα ήταν, όπως είπα, δελέαρ και ήταν εύκολο από το ναι.
Μάλιστα. Και ο Κεχαγιάς ήταν νομίζω στην Αγγλία.
Ο Βαμβακάρης ήταν.
Ο Βαμβακάρης, ο Κώστας, μάλιστα. Ναι, ναι. Πολύ καλός και αυτός και μετά στην Αίγυπτο και είναι παντού. Mm. Και βέβαια ακολουθεί το τάχνα του προπονητή σας που είναι ο αναπτυξιακός, θα λέγαμε, σε μολύς μεγάλης, ενώ του Γιάννη του Γιαννουρή, έτσι?
Εντάξει, είναι σημαντικό ότι οι Έλληνες προπονητές πλέον είναι εξαγώγημο προϊόν. Mm-hmm. Δείχνει ότι υπάρχει καλή βάση πλέον και καλή δουλειά αναγνωρίζεται πλέον από τις ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να σταματήσει λίγο και η μεγάλη αδυναμία που είχαν κάποτε, ειδικά στη χώρα μας, με προπονητές από το εξωτερικό και την παλιά Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Θεωρώ λοιπόν ότι οι Έλληνες προπονητές δείχνουν ότι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και κάθε ένας από εμάς που βγαίνει στο εξωτερικό σίγουρα εκπροσωπεί και τη χώρα του.
Υπήρχε και ένας άλλος Έλληνας στη Γαλλία που δούλεψε, έτσι, στην Λίλ ήταν νομίζω προπονητής.
Ναι, υπάρχουν αρκετοί προπονητές που έχουν κάνει το βήμα αυτό. Όπως είπα, για μένα είναι, καθότι έχω και διπλή υπηκότητα, η μητέρα μου είναι από τη Γαλλία. Είναι
παραπάνω. Αυτό δεν το ξέραμε. Να το, λοιπόν. Ναι. Εξού και εντάξει, το τεώδη δηλαδή. Να, μάλιστα.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν τα γαλλικά τα ξέρεις, πρόβλημα δεν έχεις. Έτσι είσαι Φρανσουάς. Για πες μας τώρα, πότε ξεκινάνε οι διαδικασίες παραγωγική για την ομάδα και την Εθνική της Γαλλίας?
Το project ξεκινάει 1η Μαρτίου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή θα μεταβώ εγώ την άλλη εβδομάδα που έχουν το Final Four του Κυπέλου τα αντρών και το Final γυναικών και το Final 8 των αντρών θα είναι στην Aix en Provence, λίγο στη Μασσαλία, που θα είναι συγκεντρωμένο το γαλλικό πόλο. Θα μεταβώ πρώτα στο Παρίσι να δω τις εγκαταστάσεις και το σημείο το οποίο θα γίνει η προετοιμασία, που είναι το INSEP, το Institute of Sport που έχουν εκεί. Μάλιστα. Και μετά θα πάμε εκεί ώστε να παρακολουθήσω και εγώ πρώτη φορά από κοντά κάποιες διεθνείς παίκτες που συμμετέχουν στο Final Four. Και μετά θα επιστρέψω στην Ελλάδα και τέλος Φεβρουαρίου, ξεκινάει το project.
Εκεί είχαν γίνει και οι Μεσογειακοί κοντά σε αυτό το μέρος που θα πας για προετοιμασία, στην Cap d'Acte, εκεί αν το θυμάσαι.
Δεν είναι στο Παρίσι αυτό το κέντρο. Είναι στο Παρίσι το 1993.
Όχι, για το Cap d'Acte, αν το θυμάσαι.
Δεν είναι, είναι το Aix en Provence. Ήμουνα στους Μεσογειακούς στο Παρίσι.
Κοντά στο Παρίσι, ναι.
Ήμουνα πέρσι, ναι.
Λοιπόν,
η Γαλλία είναι μεγάλη χώρα και έχει στην περιφέρεια αρκετές ομάδες και κολυμβητήρια.
Μασσαλία, Λίλ, Μονακό, έχει παντού. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι, αν πιστεύεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, αλλά πολύ περισσότερο αν πιστεύεις ότι μια και θα έχεις όλα τα εχέγγυα για να λειτουργήσεις με την ομάδα που είναι η αμφιτρίωνας των Ολυμπιακών Αγώνων, να μην έχεις το άγχος δηλαδή της πρόκλησης, να μπορείς να δυναμώσεις την ομάδα και αν θα έχει και παίκτες ή παίκτρες, μάλλον οι άνδρες ήδη απέκτησαν έναν πρώην Ιταλό. Δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο στις γυναίκες, αν θα πάρεις και παίκτες που παίζουν σε άλλα πρωταθλήματα που συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάτι που κάνανε οι Βραζιλιάνοι, κάτι που κάνανε και άλλες οι Βρετανοί.
Όσο γνωρίζω, το ρόστερ είναι κάποιες παίκτες, εντάξει, θα το δω και από κοντά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή στα πλάνα της Γαλλικής Ομοσπονδίας και Θα εκτιμήσω την κατάσταση, θα δω ποιες παίχτερες είναι. Μάλιστα. Γιατί εντάξει, τις γνωρίζω, αλλά τις έχω δει από κοντά. Περιθώρια βελτίωση υπάρχουν πάρα πολλά. Γενικά έχει χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Έχει κάποιες παίχτερες οι οποίες είναι στα 18, 19, 20 αξιόλογες. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι έχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Ο σκοπός είναι μέσα από τη διαδικασία των τριών προηγουμένων διοργανώσεων, καθότι έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα το καλοκαίρι στην Ιαπωνία, στη Φουκουόκα. Πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πάλι στην Ντόχα το 24 το Φεβρουάριο. Η ομάδα να δυναμώσει, να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει σε ένα άλλο, σε μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη νοοτροπία νικητή και να παρουσιαστεί έτσι μέσα στη χώρα της, στο Παρίσι, δηλαδή έτοιμο να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί.
Συνεργάτη σου θα είναι Έλληνες ή θα έχεις από εκεί από τη Γαλλία?
Όχι, είναι, εκεί πέρα είναι λίγο περίεργο το σύστημα. Έχουν κάποιες οι οποίες, γιατί ουσιαστικά υπάρχει στο Υπουργείο, έχουν κάποιες οι οποίοι είναι ήδη και έχουν κάποια συμβόλαια κτλ. Δεν τα γνωρίζω αυτά ακριβώς. Θα πάω από κοντά να δω, να εκτιμήσω κτλ. Να συζητήσω και από κοντά και με αυτούς. Υπάρχει ένα επιτελείο μεγάλο το οποίο στηρίζει την ομάδα. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να το καλύψουν εύκολα αυτό οι τοπικοί που βρίσκονται εκεί, οι Γάλλοι. Δηλαδή.
Και όλο κάτω συγχαρητήρια. Ευχόμαστε τα καλύτερα όσο δυνατόν πετυχημένα να παρουσιάσει το έργο σου εκεί στην Γαλλία. Και σε ευχόμαστε να είσαι στο Παρίσι από τους πρωταγωνιστές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Να είσαι καλά, Τεό. Καλή χρονιά.
Γεια χαρά. Καλή χρονιά σε όλους.
Αυτά από τον Τεό τον Λοράντο. Οπότε πάμε εμείς στον Δημήτρη Μαλισσόβα. Δημήτρη, όπως άκουσες, άλλος ένας Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό και μάλιστα εθνική ομάδα της Γαλλίας που θα είναι μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι, γιατί οι Γάλλοι έχουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 στο Παρίσι.
Ζαμέ κοροπή.
Μάλιστα.
Δεν άκουσα.
Το άκουσα. Ζαμέ κοροπή. Δεν άκουσα.
Δηλαδή. Δεν άκουσα. Ποιον ήσουν στον αέρα.
Ο Τεό Λοράντος ανέλαβε τα καθήκοντα του προπονητή της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας Γυναικών.
Πεκταράς. Καλός προπονητής. Ωραίο μαλλί. Ωραίος τύπος. Συγχαρητήρια. Congratulations. Ζαμέ κοροπή. Μπράβο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, αν άκουσα καλά, δεν έχω και καλό ήχο. Μου έφαγε στο γιώτα μετά το σίγμα.
Ποιο εννοείς?
Το πείτε το.
Όχι ρε, κάθε άλλο.
Α, λέω, γιατί, ναι.
Μαλισσιόβας. Και με ωμέγα κιόλας, όχι με ομικρόν.
Με ομικρόν είναι ο ξάδερφός μου ο Ιορδάνης και ένα σίγμα. Με δύο σίγμα είναι ο έκτερος αδερφός του. Είναι σαν του σαν τον Κούμπο, αλλιώς γράφεται ο ένας, αλλιώς ο άλλος. Όταν την Λαμία έχει επαναρχίσει το παιχνίδι.
I love καρδίτσα λέμε, προχώρα.
Εννοείται, ωραία πάσα στο Μανούς, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ σπάνιες ομορφιά στα 35 του Ολέσδιο Σέντερφορ με το πατρικό DNA, αφού ο πατέρας του μεσουράνησε στο νεολικό του Σαρδαμάρα, του Πιτού και άλλων ποδοσφαιριστών και έγραψε δική του ιστορία με τον νεολικό Μυτιλίνης. Έτσι λοιπόν γράφει και ο γιος, και θα δούμε πότε θα ολοκληρώσει την πορεία του, γιατί μπορεί να παίζει μέχρι 37 ο Γιώργαρος. Ένα φοβερό γκολ, ποίημα, προσφορά στο ποδόσφαιρο, τέτοια γκολ θέλουμε και μάλιστα από Έλληνες.
Πόσο είναι, πήγε 37?
35,5 είναι, γεννημένος στις 3 του Δεκέμβρη. Να τους εδώ, προσπαθεί να κάνει και την ασίστα, να δούμε τέτα προλαβαίνει ο πάντος. Ω, και χτύπησε, δεν ήθελε ο προσπαθής, Τσιλούλης. Άρα λοιπόν έχουν μια μήνυ διακοπή. Θα σου δώσω το μικρόφωνο αφού προαναφέρω, αφού πω ότι στο 1-0 στο 35 με αυτό το γκολ, το τρομερό γκολ του Γιώργου Μανούσου, να το δείτε όλο το βράδυ και να ακούσετε και την περιγραφή μου. Το 39-02 με το παρθενικό γκολ του Μαρτίνες, το ντεμπούτο του, του Ισπανού βραχίσωμου. Ωραία η πάσα πέρασε και από το Μανούς και το Τσιλούλη. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, ένα εύκολο γκολ. Για να μειώσει ο Νίλη, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής πέρυσι του Σούπερ Λιγκιδίου με τη φανέλα του Λεβαδιακού. Λάθος απομάκρυνση εντός περιοχής. Το βολέ απευθείας από τον Βραζιλιάνο. 1-2. Θυμίζουμε δοκάρια την Καλυθέα στο 12 με τον Ντεμέτριο στο κεφάλι. Ο βιρτουόζος αυτός Βραζιλιάνος, 23ο ποδοσφαιριστής. Με μεγάλη ευκαιρία στο 10. Ένα πέναλτι που ζητά η Καλυθέα στο 37 πριν το 0-2. Και μια Λαμία η οποία έχει μόνο δύο γκολ και ένα στενές σου, τίποτα άλλο. Ουσιαστικά μετράει φανέλα εδώ και διαφορά κατηγορίας. Όμως η Καλυθέα που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Νότιο Όμιλο μαζί με την Πρωτοπόρο Κηφισιά μπορεί, είναι ικανή να σκοράρει να πάει στιγμή μια φοβερή τετράδα την επίθεση. Και να σου πω, Μάκη, έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους στο γήπεδο, καθώς τώρα είναι τουλάχιστον 800. Έχουμε τον Γιάννη Γκαγκαλούδη, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία. Ο Γιάννης με τα τρίποντά του σε πάρα πολλές ομάδες. Τώρα παίζει απέναντι εδώ στον Έστερο, το γυμναστήριο, ξέρεις πολύ καλά, είναι τις παρυφές του Βράχου. Ενώ είναι και ο Νίκος Νταμπίζας, ο πρωταθλητής της 2004, δεν ξέρω αν είναι ατζέντης ή μάνατζερ. Το βλέπουμε στο Open. Είναι εδώ και αυτός με ένα φίλο του. Και επαναλαμβάνω, δεν έχουμε αλλαγές σε ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ένα-δύο, να δούμε για την επίθεση και μετά θα σου δώσω το μικρόφωνο. Νίλη κερδίζει. Όχι, δεν κατάφερα και στο κόρνερ από τον Σίμον, τον 33χρονο Ισπανό διεξόδου σε φύλακα της ομάδος. Και θα δούμε αν είναι εδώ και ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι και υποψήφιος δήμαρχος Λαμιαίων σε επερχόμενες δημοτικές εκλογές, ο οποίος είχε διαμηνήσει ότι θέλει οπωσδήποτε την πρόκληση, μια ομάδα η οποία έχει φτάσει δύο φορές στους τέσσερις, μια ομάδα που μέχρι το 17 ήταν στα τοπικά, μέχρι να έρθει στα επαγγελματικά, πρώτα με τον Αγρό Τηλιάνο Κλαδίο, την ομάδα και τις περιοχές του, το ιστορικό σταθμό κάποτε, το τρένο το Λιανοκλάδι, και σιγά σιγά να πάει στην Αλφατική και να είναι πέντε διαδοχικά έτη στα μεγάλα σαλόνια. Ενώ η Καλυθέα θέλει να επανέλθει μετά τη χρυσή εποχή του αείμνηστου και σπουδαίου Νίκου Σαλευρή, κοντά στο 2-2, κάνει τη μεγάλη λανθασμένη ενέργεια η Καλυθέα με τον Κυνηγόπουλο ή τον Νίλη, και δεν μπαίνει αυτό το γκολ στην ωραία κάθετη πάσα από τον Βασιλούδη εντός περιοχής ο Νίλη, αντί να πλασάρει τον εξερχόμενο Σαράνοφ, που κάνει μια πάσα αριστερά για σέψεις του πέναλτι. Εκεί όμως ήταν παίκτης Λαμίας και ο Σαράνο, και χάνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, η πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο, ακριβώς στο 51. Το καταγράφουμε αυτό. Η Άθλας Καλυθέα αποδεικνύει ότι ανά πάση μπορεί να σκοράρει αυτό που προανέφερα στην αρχή, κυρίες και φίλοι, της Έρα Σπορ από το Ελ Πάσο, το Γρηγόριος Λαμπράκης, ενός αγωνιστή της Δημοκρατίας. Να δούμε και την εκτέλεση του φάουλ που έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι, τα κορμιά ψηλά του Κορνέζου και του Βολιώτη Άνταμ Τανετόπουλου έχουν πάρει θέση. 4-5 Λαμίς και όλη η άμυνα της γηπεδούχου ακριβώς επί της γραμμής της μεγάλης περιοχής, δηλαδή στα 16,5 μέτρα από την εστία. Την εστία του πάντως η εκτέλεση με πολλά φάλσα, θα βγει ο κίπερ και δεν έχει πρόβλημα να μαζέψει την μπάλα, να σταματήσει αυτή την ενέργεια των φιλοξενούμενων. Και εγώ, φίλε Μάκη, να σου δώσω το μικρόφωνο, καθώς εδώ διανύουμε το 52. Το σκορ παραμένει αναλύωτο από ό,τι το περιγράψαμε με την εκπνοή του πρώτου μικρόνου. 1-2 Άθλας Καλυθέα, ΠΑΣ Λαμία για το κύπελλο Ελλάδος, Νόβι Μπετ όπως ονομάζεται. Η Λαμία κάνει πρόβα να πάει στους 8.
Μάλιστα, κοντά σε αυτά να πούμε ότι έχουμε πόλο πολύ καλό και σημαντικό σήμερα, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελονέτα στο ντέρμπι της Ομίλου. Στο ίδιο όμιλο ανήκει βέβαια και η Βουλιαγμένη. Είναι η πέμπτη αγωνιστική του Champions League. Κρίσιμη αναμέτρηση λοιπόν και για τον Νόβο που υποδέχεται την Γιαντράν του Σπλίτ. Συγκεκριμένα σε 7 η ώρα είναι τα δύο παιχνίδια αυτά. Θα μεταδοθούν ζωντανά από την Έρα Σπορ με Βασίλη Μότση και Πάνο Σαμαρά. Στις 7 είναι λοιπόν ο Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα του Παπαστράτη. Ο Βουλιαγμένη Γιαντράν είναι στο κολυβητήριο της Σχολής Ευελπίδων, ενώ την ίδια ώρα γίνεται στο Ανόβερο η συνάντηση του Ανόβερου με την Προ-Ρέκο, την πρωταθλήτρια Ιταλίας αλλά και πρωταθλήτρια Ευρώπης πέρυσι, και ο άλλος αγώνας γίνεται στις 8.30 Ρανίσκι Δυνάμο Γεωργίας, Δυνάμο Τυφλίδας, Μπαρσελονέτα Ολυμπιακός με 12, Προ-Ρέκο 9, Γιαντράν 6, Νόβ 4, Ρανίσκι 4, Ανόβερο και Δυνάμο δεν έχουν βαθμούς. Και βέβαια είναι και οι αγώνες του δεύτερου ομίλου που γίνονται αύριο. Κοντά σε αυτά να πούμε ότι ο Πιέρ Μοσκοβισί, ο Γάλλος πρώην πρωθυπουργός που είναι και πρόεδρος του Ενεκτικού Συνεδρίου τώρα στην Γαλλία, χαρακτήρισε την ασφάλεια του Παρισιού για το 2024 μείζωνα πρόκληση και είπε ότι οι δυνάμεις της εσωτερικής ασφάλειας όπως η αστυνομία και ο στρατός πρέπει να ενσωματωθούν και να χρηματοδοτηθούν δεόντως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ζητάμε να οριστικοποιηθεί το παγκόσμιο σχέδιο ασφάλειας το πρώτο τρίμηνο του 2023, ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί η ενίσχυση από τις δυνάμεις της εσωτερικής ασφαλείας, τόνισε ο Πιέρ Μοσκοβισί. Είναι εφικτό, αλλά είναι καιρός να μπούμε αποφασιστικά στην επιχειρησιακή φάση. Θυμίζουμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 θα γίνουν από 26 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου και οι Παραολυμπιακοί από 28 Αυγούστου ως 8 Σεπτέμβριο. Οπότε καταλαβαίνετε, χρειάζονται πάρα πολλά για την ασφάλεια, δεδομένου ότι οι Γάλλοι έχουν πει ότι η τελετή έναρξης και λήξης θα γίνουν στις όχθες του Σικουάνα και όχι στο στάδιο που θα έπρεπε κανονικά να γίνουν, και περιμένουν να έχουν τουλάχιστον 600.000 κόσμο, ενώ περίπου 160 σκάφη θα ξεκινήσουν στις 26 Ιουλίου από το Πόντο Στερλίτς για ένα ταξίδι 6 χιλιόμετρων προς το Πόντ Ντιένα, όπου θα είναι και η τελετή της έναρξης. But I'm a super girl. I Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε και πάλι το λόγο στον Δημήτρη τον Μαλισιώβα να μας δώσει τι γίνεται εκεί στο Ελπάσο. Θα τον έχουμε σε λίγο και βέβαια να επισημάνουμε ότι σήμερα έχει γενέθλια ένας πάρα πολύ μεγάλος αθλητής, στα 70 του χρόνια μπήκε, που δεν άλλος από τον μεγάλο Γκουίντο Κλάτσμερ, ο οποίος ήταν ο πρώτο πόρος στο δέκαθλο, αλλά αγωνίστηκε και στο bobsleigh, αγωνίστηκε και σε θερινούς και σε χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Μιλάμε για τον δεύτερο Ολυμπιονίκη του Μόντρεαλ, το 1976, πίσω από τον Bruce Jenner. Ο Γκουίντο Κλάτσμερ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος αντίπαλος του Ντάλεϊ Τόμσον, τόσο από το 1976 έως και το 1982. Αλλά μετά τον Κλάτσμερ τον ξεπέρασαν στη Γερμανία, τόσο ο περίφημος Γιούργεν Χίνξεν που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, όσο και ο υπέροχος Ζίγκι Βέντς, αλλά και ο Κρίστιαν Σέγκ και ο Ντόρισεν Φως, για να το λέω οι Γερμανοί. Να θυμίσουμε ότι ο Κράτσμερ, εκτός από το ότι ήταν 76 δεύτερος, είχε κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ στη συνέχεια, του οποίου το πήρε ο Ντάλεϊ Τόμσον, και μετά ο Ντάλεϊ Τόμσον συναγωνιζόταν με τον Γιούργεν Χίνξεν, που είχε τα παγκόσμια ρεκόρ, και σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, όποτε κατέβαινε ο Ντάλεϊ Τόμσον, έπαιρνε το παγκόσμιο ρεκόρ, όπως είχε κάνει στην Αθήνα το 82, όπως είχε κάνει στη Στουτγκάρδη το 86. Και φυσικά να πούμε ότι ο Κλάτσμερ είχε το 8.667 βαθμούς ρεκόρ από τον Ιούνιο του 80 στο Μπέρνχάουζεν, που ήταν παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά δεν μπόρεσε να πάει στους Ολυμπιακούς αγώνες, δεδομένου ότι η Δυτική Γερμανία δεν κατάφερε να είναι παρούσα στην Μόσχα το 1980. Αντιθέτως, οι Βρετανοί πήραν μέρος κανονικά, παρά το γεγονός ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν θέλανε να πάρουν μέρος. Οι Βρετανοί πήγαν όμως. Οπότε εμείς πάμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα στην Καλυθέα. Δημήτρη.
Πέσαμε πάνω στην αλλαγή, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες και ακροατές σε Ρασπορ, με τις τέσσερις αλλαγές. Με τον Ντάνι Μπεχαράν τώρα να εισέρχεται και να εξέρχεται με το νούμερο 16. Να δούμε. Λοιπόν, να δούμε αν βγαίνει ο παίκτης ο οποίος σκόραρε. Ναι, αυτός είναι ο Μαρτίνεθ, και όχι Μαρτίνεθ όπως τον είπα, όπως πολύ σωστά ξέρεις, Μαρτίνεθ στην Ευρώπη, Μαρτίνεθ στην Αμερική, στην Λατινική Αμερική, ο Ισπανός. Πέτυχε γκολ, δέχτηκε κάρτα, έγινε και αλλαγή, τα έκανε όλα τα στατιστικά. Έτυχε το κρίσιμο δεύτερο γκολ, προηγείται η ομάδα του 2-1. Για την Καλυθέα, Athens Καλυθέα. Εξήλθε ο Σαντάνα και εισήλθε ο Λάσκαρης. Μία αλλαγή για τους παίκτες του Παντελίδη. Έχουμε τρεις αλλαγές. Ο Γκοράνοφ, ένα φάουλ για την Καλυθέα. Ο Γκοράνοφ στη θέση του Σαραμαντά. Ο Ντεβιντσέτ στη θέση του Τζανδάρη, ο Αργεντινός. Και μπήκε με το νούμερο 16 ο Μπεχαράνο στη θέση του Μαρτίνεθ. Άρα τι κάνει ο προπονητής? Βγάζει τον Εχάπ, βάζει τον αρχηγό τον Μπεχαράνο, βγάζει και τον Ισπανό, και δημιουργεί πολύ καλές αμυντικές συνθήκες για την ομάδα, η οποία πλέον πρέπει να αμυνθεί. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Διανύουμε το πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου. 1-2, πέμπτη πρόκληση με αυτό το σκορ η ομάδα της ποιότητας. Παροτοκαμπισμένη στο κύπελο, έχει φτάσει δύο φορές στους τέσσερις. Η εκτέλεση δεξιά, πολύ καλή και παλιά, όπως είναι άστοχη ο Σαράνοφ. Δεν χρειάζεται, τα βάζει εκεί με τους παίκτες του. Η Λαμία έχει επιλέξει τον τρόπο να περιμένει τους γηπεδούς και να δει στην αντεπίδευση.
ενώ είναι ομάδα αλφα εθνική σου παλίκη θα μπορούσε να παίξει πρόσφατα και να καθαρίσει το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν φλερτάρει με την ισοφάριση και θα δούμε κατά πόσο η Άθενας Καλυθέα, η οποία έχασε ήδη μια μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο μήνο με τον Ήλιο, ο οποίο έκανε άσχημη επιλογή, δεν πλάσαρε απευθείας, ήθελε να σιγουρεύσει τον γκολ. Πρόλαβε ο Σιμών μαζί με τον Σαράνο και σταμάτησαν αυτή την επιθετική ενέργεια των γηπεδούχων, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η επιθετικογενής ομάδα, θα λέγαμε ότι εκφράζεται στο αυτοπρόσωπο του κ. Σίμου, που και με τον Όφη έδειξε πολύ καλά επιθετικά κομμάτια, όμως οι ήττες και τα συναφή τον έθεσαν εκτός ομάδος και ήρθε ο κ. Νιόμπλιας για να σώσει τον Όφη στην θέση του κ. Σίμου. Νιόμπλιας, ο οποίος έφυγε και αυτός τώρα και είναι ένας Λιθουανός προπονητής στον Όφη. Πρωτοφανές αυτό για μια χώρα που αγαπά τον μπάσκετ να εξάγει και προπονητές στη στιγμή που η Ελλάδα προπονητές εξάγει μόνο στη Σαουδική Αραβία του Ζώνη και Ουζουμίδη. Εδώ λοιπόν στην Καλυθέα διανύουμε το 61ο λεπτό στη φάση των 16 στο Νόβιμπετ κύπελο Ελλάδος. Η Καλυθέα θέλει και μπορεί να ισοφαρίσει. Θα δούμε κατά πόσο θα το καταφέρει απέναντι στην έμπειρη ομάδα της Λαμίας, η οποία θέλει να προκριθεί και να κάνει νίκη μετά από αρκετό χρονικό διάστημα σε ένα παιχνίδι που έχει πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Έχουν πλέον ανάψει και οι προβολείς. Βλέπω δεν έχουν ανάψει όλοι. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Κάτι πάντα θα λείπει. Έχουν ανάψει περισσότεροι εκ των λοιπόν, είναι και πολλοί οι αισθητές φωτός. Σε ένα καλό παιχνίδι, πάρα πολύ καλό παιχνίδι, με την Καλυθέα να βοηθάει σε αυτό, καθώς δείχνει ότι μπορεί να ανέλθει στη μεγάλη κατηγορία. Η Κηφισιά είναι πρώτη, η Καλυθέα είναι δεύτερη. Ωραίο ποδόσφαιρο και οι δύο. Η Καλυθέα παίζει ευθετικό ποδόσφαιρο όπως και η Κηφισιά. Και θυμίζουμε ότι η Καλυθέα έχει στο πρώτο παιχνίδι και αποσπάσει 1-1 από τη Λαμία με ένα εκπληκτικό γκολ του Δημήτριου. Σήμερα είδαμε ένα έτερο εκπληκτικό γκολ αυτή την φορά από την πλευρά των φιλοξενούμενων με το άψογο τελείωμα του Γιώργου Μανούσου, ο οποίος στα 35 του δείχνει ότι δεν ξεχνά την τέχνη του σκόρερ. Την μπάλα είναι στα πόδια των γηπεδούχων, οι οποίοι με υπομονή στον όλα την μπάλα. Η Λαμία επιμένει σε αυτή την αμυντική της τακτική. Θα κλέψει την μπάλα με την παρέμβαση του Τζανετόπουλου. Θα συγκλίνει στον άξονα ο Ρόμανιτς. Εδώ είναι κάρτα. Είναι κάρτα μπροστά στον Γαραντώνη. Την δέχεται ο Λάσκαρης, ο Νοησελθόν. Άρα λοιπόν έχουμε και τον Λάσκαρη κυτρινισμένος, ενώ υπενθυμίζω για την ομάδα της Λαμίας, τον Πάς Λαμία, ο Μαρτίνες μια κίτρινη κάρτα και μια ακόμη νομίζω ο Τσιλούλης. Άρα έχουμε τρεις κίτρινες κάρτες, έχουμε τέσσερα κόρνερ, έχουμε τρία γκολ, έχουμε δοκάρι, έχουμε αμφισβητούμενες φάσεις, έχουμε ένα πλήρες, θα λέγαμε ιστορικό ενός αγώνα ο οποίος εξελίσσεται. Σιμών. Το πλάγιο out, την μπάλα προς τα πίσω με τον Πεχαράνο, αυτός πιο πίσω, κυνηγά ο Νίλη, ο Κορνέζος με τα γραφή από την δεύτερη ομάδα του ΣΑΚ, αναγκάζει τον Σαράμου να απομακρύνει ο Ποσόπουλος, ένα πρόσεκτο μαρκάζ με ένα φάουλ εκεί, υπέρ της Λαμίας, παίζεται από τον Καραντώνη πάρα πολύ σωστά. Καραντώνης ο οποίος επανέρχεται μετά από τρεις μήνες, μετά την τιμωρία, το παιχνίδι Αστέρας προς Ολυμπιακός, την ανακοίνωση της ΚΕΔ, επανέρχεται στα γήπεδα, θα δούμε κατά πόσο μπορεί να βγάλει μια χρονιά. Ένα διαιτητής που έχει τιμωρηθεί, καταλαβαίνετε ότι είναι έτοιμος για να αποχωρήσει. Θα δούμε αυτό. Θα τον ελέγξει ο κύριος Αντώνης Καρατζίκας, ο οποίος είναι εδώ, ο μέλος της ΚΕΔ, παλιός Λαρισαίος, έγκριτος, πολύ καλό.
Είναι και ο φίλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔ, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
Είναι εδώ.
Όχι, λέω, είναι, πρέπει να τον ελέγξει και αυτός, ο Καραντώνη.
Είναι, είναι παρατηρητή ο κ. Καρατζίκα. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Μπένετ, άμα ήταν και σήμερα εδώ, θα έλεγα ότι αγαπά τη Λαμία. Διότι ήταν προχθέ η Λαμία, στην ήττα τη Λαμία από τον ΠΑΟΚ. Άμα ήταν και εδώ, θα έλεγα ότι αγαπά κάποια κυρία στη Λαμία. Που έχει πάρα πολλέ όμορφε κυρίε. Έχουμε διακοπή ένα μήνυμα τραυματισμό.
Ο Νίλη είναι αυτό που είναι πεσμένο κάτω.
Συγγνώμη.
Ο Νίλη είναι αυτό που είναι πεσμένο κάτω.
Ναι, οπότε πάρε το μικρόφωνο, υπάρχει χρόνο. Έχουμε ακόμα 25 λεπτά αγώνα, 1-2. Προηγείται ο ΠΑΣ Λαμία.
Μάλιστα. Και όπως λέγαμε, αγαπητοί Αλέξανδρα Αποστολόπουλο και Βίνη Κολοπούλου, ο Γκουίντο Κράτσμερ είχε το ρεκόρ το παγκόσμιο από τις 14 Ιουνίου του 80 έως 23 Μαΐου του 82 που το πήρε ποιος άλλος, ο Ντάλεϊ Τόμσον. Μετά έκανε εμβόλυμα ρεκόρ ο Χίνξεν, ο Γιούργεν Χίνξεν, και ήρθε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 82 ο Ντάλεϊ Τόμσον και πήρε τη νίκη με παγκόσμιο ρεκόρ. Το ίδιο έκανε και το 83 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Και φυσικά να πούμε ότι οι Γερμανοί όσον αφορά τους δεκαετές έχουν μια πλειάδα αστέρων. Πριν από τον μεγάλο Γκουίντο Κράτσμερ ήταν ο κορυφαίος ο Κούρτ Μπέρντλιν, ο οποίος μετήχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972. Αλλά μετά, μέσα στη δεκαετία του 80, φάνηκαν αστέρια όπως ο Γιούργεν Χίγκσεν, ο Ζίγκι Βέντς, ο Τόρσεν Φως, παγκόσμιος πρωταθλητής του 87, ο μεγάλος επίσης δεκαθλητής ο Φράιμουθ, ο Ούβε, και βέβαια μην ξεχάσουμε και τον Κρίστιαν Σένκ, τον Ολυμπιονίκη του 88, ο οποίος ο αθεόφοβος αυτός, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρα Αποστολόπουλε, ο ψηλός ο Κρίστιαν Σένκ, που είναι και συνάδελφος, δουλεύει για την ZDF ως σχολιαστής πάντα στο δέκαθλο μαζί με τον Φρανκ Μπούσμαν, τον Ολυμπιονίκη, τον τρίτο Ολυμπιονίκη του 96 στην Ατλάντα. Να πούμε ότι ο μεγάλος αυτός δεκαθλητής, ο Κρίστιαν Σένκ, είχε φτάσει να κάνει στο ύψος 2,28 που του χάρισε πάρα πολλούς βαθμούς, ούτως ώστε να πάρει και τον τίτλο του Χρυσού Ολυμπιονίκη στην Σεούλ του 88. Εδώ ολοκληρώσαμε. Ο Δημήτρης ο Μαλισσόβας θα συνεχίσει μαζί σας με τον Χρήστο τον Σαράντο. Ευχαριστούμε Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και Χρήστο Γιαννόπουλο και φυσικά την Βιβίνη Κολοπούλου με την παρέα της από τον Μάκη Σίλκο. Γεια σας. Αύριο ραντεβού, μάλλον εμείς δίνουμε ραντεβού μεθαύριο, αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Μεθαύριο 5η στις 7 η ώρα.